Radio Nuran Huda ti. Radio Nuran Huda sagale ummata bal'aati. Nuran Hudan sura qalbi muslimati. Nuran Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجم توته لكيف توته راديو نور الهدى. الحمد لله قرقر سربي قداتين سيقنتا قويا كميسا قبلني لها النجر سيقنتا رأكي ستي قبي جارمي بلتي إسلاما سنف لهيسن سيقنتا انتون نمهي دوك الأقبروف لايك قلودان قدكي سنبها ترتين كيسن وجيناتو
Daddacha jalala
Warra dugaan wal jalatu
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bulti jaarrate
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira Abbaa moohatu walitti ilaala
Daddacha jalala
Iyyannoo jalala
Qilleensi jalala bubbisi halaala Qilleensi jalala bubbisi ilaala
Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'aqibatul mahmudatu lil muttaqin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أبلي مسلمة سبخنكو لكي فتو تهر دفودة تيفي نور الهدى أكمسا إغتوتا دي بيسا إيانا دا لدى تجالالاتي في ركي تسونا ولما قل لخي سنوبكم جرتنيت Rabbi wajjin jiraadha rabbiin isin wajjin haa jiraatu waa hunda duraa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu iyyannaan arraan sanaa gaha akkuma duritti warruma riqicha sunnaa bira jirti meegaa deebisaan duratti iyyannaa tana jala deemaatii dhaggeeffadha'a iyyannaan duraa ta obboleessa keenya tokkooti akka ji obboleessa keenya kun Akkuma ilmi namaa tokko intala takka hoggaa liphi ijaan arkee onne isa seentu takkaahu jaalaltitti dhaga'amtuuttiin intala takka wajji wal baradhe. Bakkin itti isii baradhelleen mana rabbii keessatti. Isiillee wanni dhufteef bakka tanatti waan kheyriidhaa hojjatama kheyrii san keessatti hirmaachuudhaa fi waafiddee dhufte yeroo irraa fuudhu kanaan fuula si arke duuba dhugumatti yoo jenne intalti gartee bareedinaaf hafte hin qabdu akkumaan gartee ijaan ijjitii irra buutetti onneen dha'na jette yeruma sanirraa eegalee rizqii rabbiin na fide asitti na barsiise tana jala deemee bakka isiin irraa dhuftee fi waan isiin taate baradhe haadha manaa godhachuudhaan qaba je'eeti murteesse duuba tanaaf jechaan gaaraa fi lagaas bu'ee ganda khaanii fi khaan jidduu odoon fiigu tarree taanii fi taanit dabraadha intaluma tana bakka irraa dhuftee fi eenyu isiin eenyummaa isii barachuudhaaf dhumarratti waniin itti dhaqqabe duuba intalti tuni intala imaama masgidaati intalti tuni quraanillee dhunfatti galfattee jirti hafaztee kana gubbaa mana olaantii keessa barachaa jirti eegaanga barnoota waan isin qabdu kanaa wajjin eegaan dhagaheen boodatti udumaan deemuu rabbiin haratti wal nu afaan fiti torbaan tokko booda hoggaan isii rabbii wal nu qunnamsiise haasawuma dheeraahu na harkaa bahuun ooltu dafeetiin fedhiitii yagarteetti himadhee galmee bira haayyadha je'eetiin obboli bara kanattiin eegaan guyyaa si arkee si barbaadaa ture wanni si jala fiigu jiruuf akkaan si fuudhuudhaan fedha haadha mana akkanaa taatuun je'een yeroon akkana jedhu laal hogguma takka akkanatti ija qeerransaatiin na laaltee odoo deebii isaa takka naan godhin akka waaniin aniin jechaan dubbadhu kana naan gurraan hin dhagahinitti gurra sii cuqqaallattee hutte. Eega guyyaa deemteerraa isuma halkanii guyyaa odoon isuma barbaaduu kophee meeqanarratti dhumte. Duuba odoon isiin qunnaminiin duratti eegaan dhabee isii kanarraa deebisaa gaarii dhabuu kiyyaaf mee an isii jala fiiguu dura namnummaan gartee isii tanaa wajjii walitti hidha haanaa gabaasa haanaa galchuu je'itiin intala geelee isii takkatti dhaqqabee duuba isiitti ergadhee mee atummaan afaan kiyya tahii waan kana naatti himi je'een akkasumatti intalti gaa itti dheyxe. Intal bar gurbaan dhihootan akkanatti waan akkanaasiin jee ati ija kanaatiin laaltee bira hutte sun bar haadha manaas si godhachuu fedha jetteen. Garuu deebisaan maal taateree sa'aatti namtichuma ijaa wal agarre bakkitti wal agarre masgiida keessa lammeessaa na odoo na barbaadu harattiin afaan dhufe na arkee waan akkanaa naan je'e namtichuma eenyummaa kiyya hin beekne ka maqaa kiyya hin beekne ka jaartii namaa tahuu hin beekne ka obbole ani qaadhimaa namaa tahuu hin beekne kanuma akkana lafaa ka'eetuma warraan si godha namaan jiru aqluma akkam namni kun qabaan ajaa'iba natti taateetiin bar jala use garuutu anis achi booda dubbii lafatti hin dhiifne jalumaan deemaa jira mee hireenaa kenninaan jetteen. Duuba intaltii duuba achi boodatti deebitee gaafattee gurbaa odeeffadhe duuba isaatis baradhe gurbaan gartee nama diinillee qabu rakkoon gartee xiqqoo karaa waa dhabaafaa miskiinummaa itti jira malee karaa biraatiin rakkinni hin jiru. Garuu ani gartee nama diinii nama ibaadaallee jabeeffatu itti dhaqqabe ta addunyaa namni gartee yoo sossoho godhani harkataa rakkoon hin jirtu jetteeni wahuma kan hoggaa wal agarree naanillee jette. Garuu immoo wanni dhaamsana bira kaayyatte hanga baatii sagalii naa obsi baatii sagal booda yuunivarsiitii kiyyaniin xumura. Gaafaan xumuresnaa sitti hima. Gaafa sani looxoote ergatta karaa warra keenyaa ta'an manguddoodhaa wajjin. Gaafa isiin jecha kana naan jette kana gammachuu irraa if wallaaleetiin harka lamaan kiyya akka xayyaara gartee goblaa xayyaaraatti harka lamaan banadhe itti fiigee fiqqabeetiin takka dhunguu irraa haasa je'ee hoggaan ittichi fiigu. Intaltii na jalaachi utaalteetuma maal naan jettee aboo namtichana ati fayyaan qabduusa ani sirratti haraamii bar warri kana waliin taan warra kootkootii malee kaatkootii fi kootkoot jifeeti jettu an namoota nama akkas keessatti guddatee miti nama diinirra guddate ani intala akkanaati haala kanarratti hin guddadhe akkaataan amma ati gartee narratti raawwachuu barbaaddu kuni bar waan namni eegani haa wal godhate sani dhunguudhaan walitti qanani'a. Dubagaa hangana hoggaa jette duudan agarsiiftee addaan baane. Arra eega guyyaa saniitii baatii afur addaan jirra. Wal arkuu dadhabne. Boodagaa karaa jawaalaatiin illee arkuu dadhabee dhumarratti jawaala boodaa harkadhee naa kennite eegaan jawaala irraa fudhi boodallee hoggaan itti dhawu haasawnis daqiiquma tokkoo fi lama bira kutu yeruma dheertuu naaf hin kennitu animmoo isiin tun oduu haasawa naa dheereessite janaajina haaji'an kan akka biyya arabaatti haasawa dheeraana wajjin shuqulte sanin itti gambata amma waluma galatti rakkinni gartee karaa nuural hudaa na fide taduraa jawwaaluma na jalaa fuudhuu diduu isiiti karaa cufaan sossoo haa godhe isis dhaqqabuu dadhabe ammoo kahireetti dhihootana rabbiin karatti walnu afaan fide isii karaa jaami'aa bee deemtu walikkib yeroo jennu waan biraan jenneen yaa obbaleeytii teenya yaa aaddeeteeyya mee wahumaan balleeysa an qabu naayibi mee waaniin dogongoraa sirratti hojjedhe qaba waan biraa dhiisii jawwaala lakkoofsa telefoona keetii siitu naaf kenne maaliif jawwaala na jalaa fuudhu diitta cal sadu na jalaa dhusin ka deebisaa naa godhi cal mee waaniin sitti balleeyse taniin si godhe naa himi cal dubbii naan kennitu dhumarratti firraaga dubbachuu dinnaan walle natti garagalte kaayoodhaan an sirraa qabu gonbachuun siif qabu taniin si himadhe kanaas hin ta'ini lakki naan jette hangana jetteetuma kutte kara jaami'aa isiin achi deemuu kaanaaniin ammaas medhaapu haayijeetiin harkatti chilaadhe akkaan qabeesii tana qabee diqqoo hojii dubbisuuf akkaan dubbisuuf gaafa kana dubaho ija gartee xiqqeenyaa ija leencaatiin na laaltee hogguma takka ija ajaa'ibaatiin aboo namtichaan if kabaji yeroo jirtuus if beeki akkanarratti haram taate jettee na biraa kutte duuba tanaaf jecha halkanii guyyaa wallaaleetiin nyaaninatti mi'aawuu hirriibiniinatti hin tolu mee karaa kamtu malli na baasa ergaan tiyyatun yoo gartee haruma as gubbaatiin isii gahuu taate jechuufin kara keessanitti dhufe adda harkarra kaayyadheetiin harka addarra kaayyadheetiin isin eeggataa jiraa yaa nuural hudaa jedha yaa obbaleeysa keenya ati ka ilma islaama ati wanni isin jennu ta duraati ganamarraa karaa baddee barate ganama kundoo ganamaati karaarraa baddeeti ganama gaafa intalti tun masgiida keessa sitti dhufte intaltiilleen keessummaa rabbiiti atiilleen keessummaa rabbiiti bakka talatana itti wal baratte ifirraanfatte qabadhu dogongorare lammiisa wanni sirra ture gaafa intalatana rabbiin tasilaa kophee meeqa odoo isii barbaaduu sirra dhumtu laafinatti sii mana rabbii keessa jiru siffide rabbii san yaadattee kara rabbii keetii garagaltee intala kanatti asinna dhufte tana somaatu fideen agarsiise yaa rabbii kiyyaa intala tana nafuusisi jettee rabbii kee kadhachuu sirra ture sadeysa sanbira kuttee sossooni kee guluufiinsi kee intala takka isii booda ta isiinsi dura fiiddu intala qulqulli tagartee ati isii qabachuu feetu harka xaaharaatiin harka najifamaati miti intala san wanni isiin sirratti laalchaan sirra dabarsite tokkoilleen gursa siif hin taane intala tana ta quraana hafazdu jettee dubbachaa turte isii wasakeeysuu feete afreysa dogongorri guddaan ati qabdu ka afreysaadha intala tana gaafa isii qunnamte aaddeetiyya ati jaartii namaati qaadhimamtee jirta jettee waan biraa dhabdubas abbaan kee eeysa ati eeysa jettee waan takka illeen odeeffanne akkanuma lafumaa kaatee odoo ganda keessa halkani guyyaa fiigdu intala tana barte shaneysa gogummaa guddoorraa ammas lammeysa intala takka ta dhalaadhaa tanuma akkasiidha bakka silaa karaa warra isaanii deebitee waa odeeffattu dhiifte intala dhalaadhaa sirriitee facaaftee intala dhalaadhaa dhala akkasitti ergite intala takka ta bultii jaartee qabaatu tahu siini beeyta intala ergite san ifumaafuu ta lafa jirtu ta gartee heeruma feetu tahuu ni beeyta meeqaatu akkasitti ka isin heerumuu feetu inni isii biran jiru gara biraa jira namatti ergate intala kana naalaalii jejjeeni lakki intalti bara jaartii namaa jetteen intalti sun jaartii namaati miti maali fakkas gootere anuu intala dhalaati lafaan jira dhalummaan innitti na ergatu akkam jechuudhaaf waan san hojjette jaheysa intalli tuni gaafa ati lookoo geeyfattu baatii sagal booda haa taatu jetteeti siif gartee yeroo kennite bakka gartee silaa rabbii keessa kartu dhiifteeti intala tana dhunguun itti fiite tunis itti qeysuu keeti tan silaa sirra huttee gorsa sii ta'uu qabdi torbeysa eega ati garaa murte intala tana gartee isi arguurra rabbiin silaaffisee gaafa kaan isii jaamicaa deemtu qiib wali jettan intaluma karaarra mana barnootaa deemtu ammas waan dabreerraa gorsan fudhanne harka keetiin isii harka haraamiin isii fudhuu feete gaafa kana hoo jechi isiin sin jette ni yaadatta kun illeen gorsa siif hin taane maaliree wannis jala gale intalti tun intala imaamaati intala quraana haffaste intala haallisi akkanaati islaamummaa irratti guddatte warra islaamaa isii guddiise isii dhale jechuun si jala galte yaa obboleessa keenya ati kanaa wajjin duuba namni tokko agartee gabritti rabbi intala agartee rabbi sodaatota diin qabduuf rabbaaddu sosoohaa akka keetii kanan hojjetu walumaa galattu dhaamsi wanni siif dhaamnu dura intala tana gartee isii kamittiin fuudhatti ifin rakkin karaa laafaa deemi ka duraa karaa rabbii keetii deebi dogongora gaafa intala tana wal bartee dhungachuu fiiguudhaaf harka isii fuudhuu fiiguudhaaf isii fiqqabuudhaaf fiiguudhaaf waan sirra dabre dogongora daleeyde kana karaa haaliqa keetii deebi lammiisa istikaaraa salaati salaata istikaaraadha yeroo takkaa fi lama sadii yaa rabbi intaltitu yoo kheyrii walii qabaanne nafuusisi yoo hamtuu yommuu kheyrii waliin qabaanne addaan na hambisi jee rabbi keekadhu ammoo arraa boru odoon jennetti akkuma isiin jirtu dhiisii jalan deemini karaa warra isaanii iyyaafadhu ifiifis hin dheqin akka habajaa manguddoon qooda walii gawootee qabdutti akkuma aadaatti namoota arri abbaan kee jiraatu adeerri kee jiraatu haahoon kee obboleeyyan kee jiraatu manguddoo ganda keessa kabajamtu intala gartee marii geeyfadhu inshaallah yeroo gabaabduu keessatti akka gartee rabbiin siif isii laafin irratti wal isin fidu nulleen du'aa isiif goona iyyannaan lammeessaa akka jettu obboleettii teenye takka akka jettu fedhii rabbiitiin rabbiin kiyyaa na jaaree eegaan bultii jaaree baatee afur dura takkaahu amata afur dura eegaan bultii jaaree haadha manaate eegaan bultii jaaree boodaan rabbiin ilmoo nuuf kenne alhamdulillah garuutu naafi abbaan manaatu waliin jiraachuun karaa ekonoomiitti rakkinni waan jiruuf jiruun eegaa ilmoon teenyetuni waan nu baafnurra waan isiidhaaf baafnu irra guddaa waan ta'eef jecha abbaa mana kiyyaati wajji wal marihanne akkaan ala deemee dalagadhu abbaa manaatiin hayya manaa godhi je'een riskii barbaaduudhaaf innilleen if duuban deebine yeruma san keessatti deeminaan je'e akkasittiin if sirreeysee ilmooti jellee haadhatiyya bira kaayyadhe bahe eegaan ala bahee duuba isaas nin gargaara ilmooti jellee ni gargaara rakkoon arra gartaa isinitti dhufeef rakkoo jaarsa kiyyaati jaarsi kiyya kun warra isaanii karraa dhalatte haadhaa fi abbaas hin jaalatu ittiillee yaadda'u kayriin illee hin dubbatu wanni kana fide haadhaa fi abbaan isaa odoo wajjiin jiranii wal didanii addaan yaa'anii haatiinis ni heerumte dantuma isaatu hin qabdu abbaan ni jaalataa garuummoo akka abbaan ilmoo jaalatutti isa kana tajaajiluu isaa uummata kanarraa quban qaba namni kun waan gartee kophatti kana guddateef jecha haadhaas hin beeku abbaas hin beeku jaalala isaanii hin qabu ani oggaa yeroo cufaahu waniin isaaf dhaamu abbaa mana kan kootii haadhaa fi abbaan kee haadha abbaa keeti waan fedhanillee si godhan haqa keessa keessattillee guddisaa keessatti yoo gabaabbatan maqaan isaa abbaa keetii kadiqaalummaarraa si baase tana beekuudha qabta. Jaalattuu jibbituus is jarri kullachuu haadha abbaa keetii. Abbaa abalu haadha abalu je'aniin. Inumaa gaaf garii hoyoon ka'ee gargaarsumaa abbaa isaatiif ergee abbaa keetii kenne jee isatti erge hin kennuuf abbaa isaatii waan saniif biratti hambisa. Duuba anima firraa isatti waa erguu dhiisee abbaa mana kiyyaa kana kani isan hubachiifni yoon abbaa isaa kana harka kophaatiin ergeef maaltu anarra jira? Kana keessatti mee ibsanaa kenna. Akkana jetti obboleettiin ta'e. Yaa obboleettii teenya siin jenna ta duraati takka teetii rabbii na heddummeessu ta haadha gurbaa jaalattu ta abbaa gurbaa jaalattu ta abbaa mana isiidha haqa haadha abbaa yoo balleessees isiidhaatu warra isaanii irraa mure naan je'aniif intalti aaqilli kan ofirraa laalti bara eega intala tana fuudhe haadha irraa murame abbaa irraa murame naan je'an jechuu kee beekuudhaaf kana yaaduun kee rabbi sirraa haa jaalatu takka teetii rabbiin haa heddummeessu wanni hedduu hirrina guddaa dhalaan keenya qabu bakka takka kitiitan. Garuu tokkoffatti wanni siin jennu waa hunda dura atimma rakkina jiruutu addunyaa tanaaf jettee akhiraa ta'e billeessuun nafaqaa rabbiin sirraan kaahin ta abbaa mana keetiirra kaa'e bakka isaan deemiitii riskii nu barbaadi jettee waan ifi alattiin baatu san isaa gootee ala baaftu dhiiftee ati ala bahuun kee daangaa rabbii cabsitee ifin irraanfatiin. Abbaan mana keetii dhiisi abbaan mana keetii dhiisi abbaan sidhalelleen deemi ala deemitii waa dalagisiin jechuu hin danda'u. Lammeessa yoo nagaya barbaatte jaalala rabbii keetii yoo feete karaa mana keetii deebi. Karaa mana keetii deebi. Abbaa mana keetii kan haadhaa fi abbaa isaa wallaale kan nama sirratti aanuu jira. Adeeraas haa ta'u obboleeyyaniis haa ta'u eessumaas haa ta'u nama sirratti aanuu jira. Isaan fitti harkisiiti isaa fi haadhaa fi abbaa isaatti walitti fayyisuun sirratti haa jiraatu. Sadeessa waan nama ajaa'ibsiisurraa abbaan mana kiyyaa kuni ala guddate haadhaa fi abbaa irraa ala guddate tanaa fi haadhaa abbaa dantaan qabne jechaa himaadha. Ilmoote ta haadhatee bira keessee biraa deemte ilmoon tiyya tuni yoo alatti guddatte anallee akkanumatti na irraanfatte akkanumatti na wallaalti wallaaluun kee waan abbaan mana keetii keessa jiru kanarraa gorsa fudhachuu dhabuun kee waan nama ajaa'ibsiisutu. Bara haati ta'e ilmooteetiif akkoodha malee haadhan sahin nyaachisuu qofa dandeessi malee gorsuullee dandeessu hiriyyaa isaatii wajjin deemu dhawuun dandeessu takkittii tana beeki. Yoo isheen itti dubbattillee mana sanii beekee deemee akka bakka biraatti galuu beeki. Afreessa ati wanni gartee sirratti jiru obboleettii teenya ati maallaqa keekan caarraaqaa jirtu kana sumatu mootummaatti qaba. Abbaa mana keetii eeganii fi waan ati itti ergitu kabakkaan hin geenye taa'e ati karaa ifi hin feeteen isaa oduu abbaa mana keetiitiin hin gaafanne gargaarsa erguufiin mirga keeti. Ka isaas hin gaafanne ka isaaniis hin mari'anne siitutti mirga qaba. Garuu ammoo yoo toltuma ati dalayiddu kana abbaan mana keetii namni keenya waa waliin dhoysu inni nuquban qabuuti jaartisaan nuquba qaba faajaanii namni keenya waan namni ta'eef nama hima sababaa waan kana dhaga'utti bultiin ta'e kalaaqamtu taate irraa dhaabbadhu. Wanni gabaabinaan sirraa barbaadnu hatattamaan irraa boruun ji'ini karaa mana keetiitii fi ijaarsa keetii fi ilmooteetiitti gale. Wanni si yaachisuu qabu waan si ilaalu qofa. Ati haadha manaati mana keetirraa gaafatamtu. Kullukum raacin wa kullukum mas'uul an raciyyati والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها جنبي كني عليه الصلاة والسلام وان من خيسا راسي تقافتها وان ألا رأبا من خيدي تقافتها تناف جيتش واني ربي قلتي خدتني ران ابني خد النمال دلو مغخيني تشوفاو ورين قرتي إسان جلجرن ربي الدنيا تجأبسي اتخني حلالين دلا خيني من خيسة تجراتشو جالتشو على دي مني من نما دلغني تكيني ميك إسان مودة تاجر خيساه ورن بي عربا خيسه وجتن خغمت شوتي نغيا بكا نغيا أركتو سنمجرة خبك ور رحمتن قبل نيوان اسينين دندين الفودي ودوت ندلي دوت انغودي ور انو ما برنيات تنكني نجر خوايس نياتم في نجر ركوكنا ربي سان براري اسان الرقل حنقسه من ساني ساني خيست غمچودان اكجراتن ربين اسان هاغدو جنندو ميو بلينغا خنبودان اكنا فكاتي ديبسا ور غرتي ددچ جالالاتي فيركچ سوندا gaafi takkaatu hatattamaa nagahe karaa mana duubaatiin gaafii fatwaati tunis obbolowwan keenya warreen pirogiraama gartee kana qopheeysan waan kana afaanuma keenyaan gartee nuti qilleensa gubba dabarsuu nutti ba'aadha hin dandeenyu ifiifillee afaan keenyaileen walqixxaatee nuuf hin ju'u kana gartee kanuma abbaa mana murtiidha قرادو باتين حقاراتين يخيست اللي اندبلينا فيتنغرتي إسا قرادو باتين دبس آجاني غافي لمن تنا خرا أخي إرغن أكانت تفكاتو تي فتوات إهو تنا دبرت الراهي أكو مجاني تو نما غرتي رفوخانا واسا دي كاسا جان يو بشان اتفاج عفتي يو برا إييتي سيغلي takkaahu yoo huccuu irraa butte wahumaatu isa hirriibaa kaasa fatwaa dhihoo tana amman dura gartee obboloowwan keenya takka haysaa kuma shamarranii rakkoo jaarsarraa qaban himatan santuu lafaa kaasenatti fakkaatti duuba tanaaf jecha akkuma amman dura jenne intalti dhalaa takka gartee waan haqasii keeysatti gaafachuudhaaf rabbiin haqarraa harrabane inna allaha laa yastaxii min alhaqi eegaje rabbiin duubata naaf jecha obbolowwan keenya warreen gartee dhiiraa haa ta'u dhala haa ta'u waan haqa gartee firaashaa irratti rakkoo jirtu tana karaa isiin itti furmaanni godhamu oduu qilleensa addunyaa kanarratti hin tahin warra waan kanaaf godhamu gartee nuuralhudaan humna takka tanamni gartee jaarsinis gaafatu jaartinis gaafattu maalif amma intalti takka angartee akkanaan qaba rakkoo kanaatiin qabaa jetti qilleensa rakkutti dubbiin tun oggo dhageemti inninis lafaa ka'eet isiin akkas jettu san kijiba faa je'ee yaadarra kennachuun mala maaltu dhufa diigamaa dhufa wanni kanaa kan dhufneef inshaa allaahu ta'aalaa mee humna barbaachiftu wajjii wal marihanne karaa gartee waan dhalaa laaluus dhalaan itti godhamee ibsa gooneefi akkaataa jaarsa isii wajjiin itti jiraattu akka fedhinnaa isiitti guuttattu jaarsu masiiti wajjiin gurbaalleen kagartee mudur jaarsa fi kana jaartii fi gammachiisuun beyne gammachiisuun tuni odoo meeshaa gartee rabbii namarratti uume hin tahin achiin dura waan gartee gammachuu nama lamaa jidduutti uumuu jira kunilleen qaraashisuudha barbaachisa kanaafu inshaa allah meemma dura gartee tana gaafii obbaleetii teenye takkatti haa dabarru akka jettu obbaleetiin teenya ani dhuguma sanittu rabbiin naaf kennee jettee abbaa manaa diin keessattii fi haala amalaa fi dalagaa isaatii fi carraaqqachuu fi namalee riskii illee qabu ollaan cufti illee amaaraa fi islaamaa fi tokko ka isa jibbuun jiru jette abbaa mana kiyyaa kana gartee amata shan eega wal fuune keessa jirra rakkoon guddoon gartee ana harkaana qabdu nam tokkoon beeku rabbii tokkicha malee abbaa mana kiyyaa wajjiin amata toora amata jahaa keessa jirra hanga wajjiin jiru. ilmoolee rabbiin ilmaan sadii irraa naaf kenne dhaggeeffadha ilmoolee sadii rabbiin irraa naaf kenne duuba abbaan mana kiyyaa kuni rakkoon isaa meeshaan rabbiin isaa kenne abucammee kiyya kanan geessu akka abucammee kiyya kanan geessu abucammeeni beeytan quba diqqaa harka mirgaa karaa bitaatti ka jiru kana duuba takkaa amata hanga wajjiin turre kana keessatti irraan gammanne an isaan durattis heerumeetiin dhiiraa wajjin ture nama sanirraa gammachuun qaba. Sababaa gartee biraatti haala hammeenyaa fi addaattiin adda baane. Ani arra yeroon isinit dubbadhu kana amata 32 jira. Ani yeroo intalti dhalaa takka dhiiratti qanani uffeetu keessaan jira. Odoo sodaan rabbii jiraachuu baatte nama hoggaan mirga dhabee gabbee hamtuu dalagu. Sanis keessatti argamuudhaaf rabbi xiyyattiin majan ja'a. Ammoo gurra xiyyallee balleessuu hin fedhu, kasaallee balleessuu hin fedhu, mee kana keessatti dhaamsinaa gootan maalii jetti obboleettiin teenya tun. Yaa obboleettii teenya intala musliimaa. Ta duraa wanni isin jennu mee rabbuma kee gartee kana qajaarsa gartee namni halkanii guyyaa kadhatee halkanii guyyaa rabbi kadhatu. Jaarsa diin qabu, jaarsa ibaadaa qabu, jaarsa haala bareedaa qabu, ko'ollaan jaalatu, rabbiin sii kennuun mee rabbii kee galatoonfadhu. Mee ammallee itti deebi'ee rabbii kee shakkarii galatoonfadhu. Isuma kanarraa deebi'ee ilmoo sii kennuun. Haa isarraa waa garii tasirraa irratti illee himattu ilmoo rabbiin isarraa siif kenne. Duuba ilmoo rabbiin irraa siif kenne kun waan ilmi namaa miliyoona malaayina tiriliyoona illee odoo qabaate ilmi namaatti boonuu fi ilmoon adda duuba. Waan sirraa hafu duniyaa fi akhiratti illee faayidaa sii qabu ilmoon. Ammoo wanni gartee ati isarraa himattu. Tan gartee saalli saaxi qeenya himattu huni fedhinnaa xiyyan guutu ta duraa wanni ati gartee beekuu qabdu waan arra haasoytu kana ega yeroonsaa dabarte. Waan arra gartee jaarsa keetirraa himattu kana yeroonsaa dabarte. Gaafni gartee waan kana irraa dubbachuu qabdu gaafa dura bultii jaartee baatii takkaa fi laman dabriin jaarsi xiyya kun haraaraa na baasaa nan baasu gaafa sanirraahi waan kana silaa dubbachuun sirra ture. Wanni amma ati gartee waan kana dubbachuus si kaase maalime? Wanni si kaase waan isaan duratti heerumtee jaarsa biraa gartee jirtuuf jecha dhiirti kutunii wanni isiin qabdu tokkoo miti murteessuu dandeesse. Odoo jaarsa kee kanaan duratti heerumuu baatte. Jaarsi kee kuni wanni rabbiin isaa kenne kun ilmoo dhalchuu ni dandeenyeeti rabbiin hadiyyaa godheef. Sanirraa wanni gartee nama sirreessu maali ilmoo sadiirraa argachuu keeti. Garuu odoonii fi gartee jaarsa biraa heerumuu baattee jaarsi kiyya kuni tana qaba jettee hin dubbattu. Maaliif dhiirti cufti akkanumaa jettee rabbi kee shakkartee jiraachuudhaatu mala. Obboleettii teenya tokkoffatti waan siin jennu waan silaa ilmi namaa baatii sadeen duraa keessatti himachuu qabu usuun kee arra lafaa kaasuun waan tikloojiin duula gartee ilmaan islaamaa irratti deemaa jiru joollummaarraa jawwaalaan waa hundaan akkuma san dhalaan gartee rabbiin sodaanne wal bira dhuftee waan adda addaa sirrii jaarsaa waliin haasa'uutu kana fite. Arra gartee dhalaan yaadni guddaan maal ta'e jiru ilmoo namaa tanatti dhiirtinis xiqqeenya barnootaa dhabuuf xiqqeenya barnootaati hirriba qofa dhalaanis tanuma namni odoonii fi jiru tana gartee akhiratti rarraase waan asitti narraa irrati bakkatti guuttatanii jira fedhiin kiyya yoon jiraattee qajaarsi kiyya hamtuurraa na duroomsu taate. Isuma wajjin jiraadhaan hin jirtu jechuudha. Wanni arraan tanaa ati himtu obboleettii teenya xiqqeenya meeshaa isaa tuni kennaa rabbiiti. Meeshaa tana gartee arra kaanee warra gartee akka biyya namaa biyyoota gurguddaa keessatti tikloojiin tarkaanfate achi dhaqee meeshaa isaa kana akka gartee kunuma himanitti amaliyyaa fa'aa godhanii foon fa'aa itti ida'anii. Akka garatee meeshaan taatu godhiinsafaa wanni kasiillee ni jirti kun shari'aa islaamummaa keessatti haraam calla'a. Uumaa rabbii jijjiiru wanni kanaa kuni akkan hin tahamnees dhibbarraa dhibbatti itti amanuudha qabda. Akkuma ati arraan tana odoonii fi rakkoon saala keessatti dhuftee saala kana keessatti waan awwaalamuu wal'aanamuu ta'uu jira, waan wal'aanamuu hin taane jira. Saala kana keessatti dhukkuba sadii dhufa dhalaa, foonii, morgayaa, lafee waa hedduutu argama. Warreen akka rakkoon akkana dhalaa keessatti dhuftu akka meeshaa ammayyaatti baqaysanii waan akkasii irraa jijjiiruullee ni danda'ama. Kuni rakkoo miti. Ammoo ta dhiiraa sana uumaa isaa sanarraa yookiin foon irraa muranii erbanii godhuun akka haraam callaa ta'e beekuudha qabdu. Haa ta'u nama rabbiin sii kenne kanaa wajjin obsitee duniyaa fi akhiratti akka rabbiin muraada keessii guutu obsaan sodaa rabbiitiin ibaadaa yoo dabarsite karra sii caalu ta'a. Maaliif arraba fedhiin ilma namaa dhiiraa fi dhalattiin guutamtu bakki itti fedhinnaan namaa guutamu jannata keessatti rabbi warra san nu haa godhu. Itti dhufuu jirta obboleettii teenya warra gartee rabbiin curuban atraabaa jedhu dubara gartee gashaantii hoggu takka harmisiidhaan kufne ta xurii laguun qabne tan haqqifne tan udaanne tan ficcaanne ta umriin siidhaa sadarkaa arraan tan arra ati himattu tana diqqo jettee himattu kana biraan kun tan hoggu takkallee hojiin biraan jin walumaan rafuu walitti qananii uumalee ka gurbaanis hasi fuudhu jaarsi keeka arra duniyaarra waliin gammaddan achitti waliin jiraattan humna nama dhibbaa qaba. Guyyaa si biraa gabbahu isa duuba dubrummaa deebitu. Raahan guddoon bakkitti argamtu achi. Shaniisa yoo nama kanaa wajjin uumaa rabbiin isa uumee kanaaf jecha addaan bahiinsa hafilattu taate islaamummaan haram sirratti hin goone. Islaamummaan haram sirratti hin goone garuu wanni ati beekuu qabdu wanni ati dhibbarraa dhibbatti fitte amanuu qabdu intalti dhalaa tana ka arraan tana amataa 32 jirtu hireen isiidhaa ka isiin ilmoo keessatti argachuuf gurbaa foosiisuuf intala heerumsiisuudhaaf hiree qabdu 40 dheeyte jechuudha. 40 booda haga rabbiin xurii laguusii dhiise ilmoo argattu haaliqa qofaaf beeka. Tanaaf jecha fedhii hawaa shayxaanaa tagartee horii tagartee tikoloojiin amma summii karaa jawaalaatiif adda addaan dhalaa fi dhiira maraachan tanarra dikrii fi cibaadaa yoo dabarsite nama gaarii kanaa wajjin jiraatte inshaa Allah waan umriin teetis deemaa jirtuun warra guyyaa boru kasee gammadurraa rabbiin si haa godhu jenneeti du'aa'ii si gumaachisna gama keenya. Fatwaan lammeessaadhaa akka jiru obboleessi keenya kun ani intala takkaan fuudhee jiru. Rabbi waliin nu fide intala tana fuudhe. Intalti haalan qabdu haala amala. Bahumaa takka yoon akkana godhe jee nan dhageessu. Waan xiqqoon takka narra argamtus ni guddifti. Yoon hadiyyaa waa alaa fidee bitee kenneefoo tuni maali jetteeti waan sanaan harkaan laalte malee gammachuun illee narraan fudhattu. Yoo waan qaaliillee odoon fide galatuumillee naan hin jettu. Ana haala kana keessa jiru. Isii sana gammachiifachuudhaaf karaa cufaa yaalii godhaa jiruun waanuma ajaa'iba namoota isii walitti isaanii wajjiin hidhaa qabdurra oduun nageesse. Oduun maal jetture abubar jaartiin ta'e jaarsi kiyya kun bakka firaashaan nan gammachiisu rakkoo kanaatiin irraa qaba jetteeti waan akkana haasofti. Gaafa dubbiin bakka tana geesse ka'eetiin dubbii namaas lafuma dhiisee waan akkanaan nagahe. Wanni kanaatan ati namaan ni jettee jennaan hayi jechuu kiyyaa dhibbarraa dhibbattiin fitti amana. Wahii waan dhoysaa tiree wanni humnaaf isa jidduu jiruun waan beektu. Xayyi meenatti himi kas taatu akkaataan aniin kun ifin jijjiiru amata haggana hangana wajjin jirra. Akkaan itti si gammachiisu akka itti narraa gammaddu natti himi arrarraa eegaleetiin hojiirra oolcha. Tungayiga dalagaatiyya ati dhiira. Dhiirumaa ijaartee katti gammachiiftu beeka sangaa hiriyyaatee odeeffadhuuti isaanirraa baradhu malee tun dalagaatii yaaminan gaafatin. Akkana naan jetti. Duuba anamma intala tana wajjin jirra haala isin qabdu kanaa wajjin jiraadhamu firraayinii haaja obboleessa keenya kun. Yaa obboleessa keenya ati wanni siin jennu. Jaartii filachuun eega wajjin nyaatanii dhuganii wajjin ilmaan horanii kanaa miti. Jaartii filachuun gaafa shiggiinyii facaasan gaafa dachii reeba'anii dura bultii waliin ol seenan. Halkan aruuzaarraa eegaltee sallafa dhiiftee achiin dura gaafuma gartee intala tana looxoo geeffatturraa eegaltee nama isinitti hidhaa qabduu fi bakka itti guddattee fi warra isaaniitii fi sala ibaadaa qabdii waa hunda filachuun ganama duraatu si dabre. Gaafa dura fuutu waan ilaallattee fuute sumaatu beeka. Talammeessaadha intalti takka yoo wallaaltullee taate. Haga danda'utti namtichi waan irraa irratti isaatu guutuu qabaaf. Lammeessaa. Wanni badduun badduurraa olii jaarsaa jaartii jidduutti sirrii isaan lamaan jidduu jiru haqa firaashaa jaarsi xiyya kun akkana na wajji ciisaa akkana na godhaa innilleen jaartiin xiyya kas naataati kana nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam warreen akkana sirrii kana walii odeessu ka odeessuu fi ka odeessa cuftinuu waliin shayxaana dhalaas haa ta'u dhiiraas haa ta'u shayxaana jenna. Wanni gartee jaarsaa jaartii jidduu jiru sirrii walii alatti odeessuun jaarsi xiyya kanaa jaartiin xiyya kanaa jechuun shari'aa keessatti haraam callaa. Obboleessa keenya sadee isaa waan siin jennu akkatti haadha mana keetii kana fedhinnaa sidhaa guutuuf wallaaluu kee takkaatti haajamteetuma hogga haajaantee biraa sii guutamte irraa haatee fiigu takkaa mana kophaa rafuu takkaa firaasha kophuurra galu taphachiiftee kofalchiiftee odoon ifitti hin dabalamneen duratti akkaataa fedhinnaatti namaa guutan wallaaluu keetiitu waan rakkina gartee alabaa ta'ee sirrii odeessuu fi hadiyyaa sirra diduu fi waan ati siif gootu galatoonfachuu dhabuun cufti waan asirraa ka'e. Wanni ati beekuu qabdu intaltitu wanni mana isaaniirraa dhufteef abbaan siin qananiisu ilmoon hin qananiiftu obboleessi hin qananiisu tanaaf sitti dhufte. Ati hoggaanii fi fedhinnaa akkaan hin qabutti intaltitu hin qabda jettee yeroo itti dabalamtu. Intaltitun fedhinnaan sii guutamtee fi bishaan irraa bahe jechuu namni aqlii qabu sammuu qabu jaartii isaanii beeku. Waan gartee ati if gammachiisu malee isii gammachiisuu hin beenee fi intalti waan gootu wallaaltee anuma jibbee naga taa dhiisuuf sirri ala si baafte. Haa ta'u tasadeessaadha. Ati immoo ala baatee waan alaa dhageesse ulee fudhattee arrabaan qotoo isii irratti hin bobbahin. Dhuftee karaa gaariidhaan isii gaafachuun hedduu gartee waan nama gammachiisu obsa rabbi si haqan. Afreessa intalti immoo as garagaltee tawaan san alaa dhageessa hogga gaafattu je'e odeessa jetteef irratti murtii godhuun akka isii irratti haraam callaa akka ta'e beekuudha qabdi. Tanaaf jecha obboleessa keenya wanni nuti siin jennu dhumarratti hamma dandeessutti. Yoo ati gartee nama hoggaa jaartii dabalamu taa bishaan dafeerraa jigu taatu hameeshaan isaa qofu taatu wanni kun cufti waa wal'aanamu tanaaf jecha karaa barbaachisutti hospitaala ta'us karaa warra mukaan dawaa namaa godhu ta'us wanni kun gartee jaartii amma afur amma shan amma jaha torbaa wajjin turre waan qaanyii hin qabne qaanyii maaliif qoonqoo dura bakka tana jiruun ilmoo namaa. Arra ati yoo isii irraa akka dhabde ala baatee hamtuu dalayda yookiin ni fuuta isiillee akkasumaa beekne. Kanaaf karaa deemuun arraa boruun ji'inii arraa dabareedhaan isiifillee dubbisii waan dabaree irra kutii fi hamma dandeessutti wallaansa godhe. Garuu haati mana xiyyaa kun ilmoo naa qabdi ilmoollee hin qabdu hin dubbanne. Ammoo yoo agartee intalti tun ilmoon qabaanne taate. Dhaggeeffadhu yoo intalti tun ka ilmoon qabaanne taate yeroo ittiin gubin isiilleen hasadiin eega fedhinnaan tiyya naan guunne anna gadhiisi yoo hasiin jettu taate isiin filatte gadhiisuudha qabda. Isii yoo filatte hanga atiif wal'aantu yoo niifisiif obsite ajri rabbi haa katabuuf. Ani hin danda'u tammaan duraatu nagaa yoo hasiin jettu taate. Hanga ammaan dura oduu nama lamaa sadii bira geesse kanarra odoo qilleensa addunyaa irratti gadi hin baane maqaa jijjiirratti waan barreessine dafitii isiirra fidii waan kana wallaansa godhii jennaan. Dhumarratti obboleeyyan keenya akkuma harreefu jetti warreen gartee rakkina qabdan dhiirtiinis jaartiirra jaartiinis jaarsarra eega gartaa bultii wajjiin jaartanii bultii ilmoo arkattan waan gartee gaafii gara naa dhaaba. Ati hoo yaa obbolii gurbaa tokko heerumte shari'aa keessatti namni wallaallachuu wanni hin dandeenye warjiirrafanii wallaallachuun haraami. Eega nama kanatti dhuftee wajjiin ciiftee baatii takka baatii lama inni sanumaa gartee beeyte odoo ilmoon sitti hin hafne nagadhiisichi mirga keeti. Ammoo warri gartaa rabbiin ilmootti kenne arra gartee as gara galee ilmoo qabaachuun kuni akka gartee gurbaan kuni fayyaa qabu nama agarsiisa. Rabbiin isaaf kenne meeshaan tuni meeshaan dheerinaa furdinaa gabaabina keessa hin jirtu. Odoonii fi meeshaan gabaabbattee haa faayidaan qabaanne taate fatwaa ammaan duraa keessatti intala sahaabtitti nabii rabbii dhuftee alayhisalaatu wassalaam yaa ergamaa rabbii jaarsi kiyya kunoo meeshaan inni qabu akka handaara fooxaa kana jettee nabii dubbatte. Nabiin quba qaba akka isiin jaarsi dhiyootana isii hiike sadiitti. Tanaaf jaarsi keessii hiike isa deebi'uu feetaa jennaan lakkiigaa eega takka sadeenitti hiikamte isa deebi'uu hin dandeessu. Gaafa ji'uun san haisiin meeshaa xiqqoo jettu san meeshaan xiqqoon rakkoodhaa dhibaa fi cinqii fi dinjenneellaa. Maaliif wanni kun uumaa rabbiiti xiqqaatullee isiin nu madaleeti jechuudha. Namni immoo ganamarraa odoo ilmoon dhaliin gurbaa tokko walitti dhuftee meeshaan saatuuni humaanaan gootu intalti heerumtuus heerumuu baattus nuwa beeyitti dhalaan. Tanaaf waan gartee wal qaanyeessanii qilleensa gabbaasan kanan barbaachisu ganamaan akka mataa addaan qabattan tana isin gaafanna. Kana boodagaa insha Allah karaa nagayaa. Karaa gartee qilleensarratti wal baasuu oduu hin tahiin akkaataa furmaanni kun itti godhamu yeroo gabaabduutti wal marihannee mala goona hamma sanatti walitti deebinu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Daddacha jaalalaa.
Maashaallah shika keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luaul Islaam rabbiin isinirraa jaalatu. Beekumsa isinii haa dabalu. Nullee warra waan dhageerraa fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna. Hanga sagantaa suura qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Suura qalbii muslimaa.